πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη και ευημερία. Χρόνια πολλά και φωτισμένα για όλους, αγιασμός και φωτισμός. Καλή φώτιση να έχουμε, οι φίλοι μας να μας φωτίζουν με τα βλέμματά τους. Χρόνια πολλά τώρα στον Γιάννη και την Ιωάννα που γιορτάζουν. Μεγάλη γιορτή σημερινή, γιορτάζει όλος ο κόσμος. Ένας Γιάννης υπάρχει παντού. Υγεία και χαρές εύχομαι και έτσι σιγά σιγά κλείνει ο κύκλος των εορτών. Περάσαμε καλά, δεν περάσαμε, περάσαμε λιγότερο καλά, άσχημα. Το θέμα είναι ότι του χρόνου πια. Έχει και αυτό μια μελαγχολία. Λες, μα πώς θα είμαι σε ένα χρόνο, τι θα γίνει, τι θα συμβεί με μένα, με το σπίτι μου, την οικογένειά μου, τι θα γίνει γενικότερα. Σε αυτό έχει ένα δίκαιο ο Πρωθυπουργός όταν υποστηρίζει ότι η Ελλάδα είναι φάρος σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Όταν ο κόσμος επιστρέφει, όπως λένε οι ειδικοί, σε μια παγκόσμια αταξία, σε αυτή την αταξία η Ελλάδα σήμερα που μιλάμε εκπέμπει φως, εκπέμπει σήματα σταθερότητας και κανονικότητας. Φαντάζομαι κανείς από εμάς δεν θα ήθελε αυτή την εποχή να μένει στη Συρία, στην Ουκρανία, στην Τουρκία. Όμως αυτός δεν είναι λόγος εφησυχασμού. Το πρόσφατο παρελθόν μας έχει διδάξει πως ό,τι χτίζεται δύσκολα γκρεμίζεται εύκολα. Η Ελλάδα οφείλει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει προκλήσεις αλλά και εκπλήξεις. Η νέα αταξία, όπως έγραψε χθες η Καθημερινή, απαιτεί εγρήγορση, ευελιξία και αντοχές σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών αναταράξεων. Τώρα, έγραψε η Άννα Διαμαντοπούλου στα νέα για τον Κώστα Σιμίτη. Ο ηγέτης που κατέκτησε το μυαλό μας. Ίσως και να έχει δίκιο. Σοβαρός, ικανός, πραγματιστής, έβαλε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ελλάδας. Έφυγε σε ηλικία 88 ετών, αφήνοντας κληρονομιά τη διεθνή αναγνώριση της χώρας, την πηξίδα της εξωστρέφειας και το βίωμα της αστήρευτης δυνατότητας. Άγιος δεν είναι κανένας και ομολογώ πως η πολιτική της εργαλειοποίησης από τη μία ή της απόλυτης απαξίωσης από την άλλη ενοχλεί. Ενοχλεί πρώτα απ' όλα την αισθητική της πολιτικής και μετά την ουσία της. Αντιμετωπίζει μικρόψυχα μία πολιτική πραγματικότητα κατά τη διάρκεια της οποίας η χώρα έγινε πλήρες μέλος της ζώνης του ευρώ, πέτυχε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετήχε στον σκληρό πυρήνα των αποφάσεων της Ένωσης, απέφυγε έναν καταστροφικό πόλεμο με την Τουρκία. Και ίσως το βασικότερο όλων πέρα από τα μεγάλα έργα είναι ότι έθεσε τις βάσεις για τον σοβαρό εξυγχρονισμό της χώρας με υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση. Εκεί κάπου στο 2002, 2003, 2004 χαιρόσουν πραγματικά να λες «Ναι, είμαι Έλληνας». Υπήρχε περηφάνεια. Σε αυτό το Έλληνας ο Σιμίτης κατάφερε να διαλύσει την ψυχική συνθήκη της ψωροκόστενας. Μια ψυχική συνθήκη η οποία στην τελική έβλαψε την χώρα, την εικόνα της χώρας, αλλά και την ίδια την ουσία της δημοκρατίας. Η συμμετοχή, όπως είπαμε, στην ΟΝΕ, η εδραίωση στον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ένωση, το μετρό, το Ρίο Αντίριο, το αεροδρόμιο, η Αττική Οδός, ήταν τα πολύτιμα ισχυρά αντίδοτα που πρόσφερε ο Σιμίτης στην Ελλάδα. Ήταν η πρόκληση να βγούμε από το καβούκι μας, το κουκούλι μας, να απελευθερωθούμε από την απομόνωση και από την αίσθηση της απαξίωσης και να χτίσουμε πραγματικά όλα εκείνα που θα μας ενώνουν και θα μας δυναμώσουν. Το έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχει απώλεια ενός προσώπου χωρίς να υπάρχει ταυτόχρονα και απώλεια ενός ρόλου, απώλεια για αυτόν που μένει πίσω. Όταν π.χ. χάνονται οι γονείς, χάνεται μαζί και ο ρόλος του γιου, ο ρόλος της κόρης. κατά συνέπεια με την απώλεια ενός ηγέτη χάνονται και οι ρόλοι μας, οι εικόνες μας που είχαμε για τον εαυτό μας εκείνη την εποχή. Δεν είμαστε το ίδιο πρόσωπο σε όλες τις εποχές. Υπήρξαμε άλλο με τον Ανδρέα Παπανδρέου, άλλο με τον Κώστα Σιμίτη και άλλο εντελώς με τον Αλέξη Τσίπρα. Σε κάθε εποχή όμως προκύπτει μια ταυτοτική συνείδηση. Ελπίζω και εύχομαι σήμερα που μιλάμε να έχει μείνει ο σπόρος του εξυγχρονισμού και της μεταρρύθμισης και η Ελλάδα να αποκτήσει σύντομα το ρόλο που της αξίζει και που θα θέλαμε στο διεθνές στερέωμα. Οι ευκαιρίες που θα έλεγε και ο Κώστας Σιμίτης δεν είναι άπειρες. Επί των ημερών του η Ελλάδα έγινε μια καλύτερη χώρα, πιο φωτεινή και σίγουρα πιο αισιόδοξη. Ταυτότητα ΕΡΤ GPS στον ήχο Νίκος Ψωμιάδης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας, πρώτο πρόγραμμα για τα μηνύματά σας μέσω Viper. Και θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, υπήρξε συνεργάτης του Κώστα Σιμίτη. Αλλά δεν μιλάμε μόνο για τον Κώστα Σιμίτη, αλλά και για το πολυνομοσχέδιο που έρχεται με βάση μια σειρά διατάξεις και με άξονα κυρίως στο χώρο της εργασίας και του ίντερνετ. Έρχονται πολύ αυστηρές ποινές για πράξεις που συμβαίνουν εντός του εργασιακού χώρου και πράξεις που δεν είναι αδικήματα μέχρι στιγμής μετατρέπονται σε αδικήματα και μάλιστα με πολύ αυστηρή τιμωρία. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσουμε, να ακούσουμε αυτή την συνέντευξη. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Καλή χρονιά. Και με την ευκαιρία αυτής της συνάντησης θέλω να ρωτήσω ποια είναι η παρακαταθήκη που αφήνει ο Κώστας Σιμίτης και ποια είναι η προβολή αυτής της παρακαταθήκης στο μέλλον.
Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά. Εύχομαι καλή χρονιά με υγεία στον κόσμο. Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που εγώ θεωρώ σημαντικό για να χαρακτηρίσουμε έναν πολιτικό ηγέτη αν ανήκει στους μεγάλους ή στους δευτερεύοντες. Νομίζω ότι πρέπει να συνοηθούμε πρώτα τι θεωρούμε μεγάλο, εθνικά μεγάλο. Αν λοιπόν θεωρούμε εθνικά μεγάλους στόχους το να μπει η Ελλάδα στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και να έχει ως νόμισμα το ευρώ, και αν θεωρούμε ως μεγάλο εθνικό στόχο να μπει η Κύπρος στην Ευρώπη κόντρα στις μέχρι τότε αποφάσεις σε επίπεδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η Κύπρος δεν θα έμπαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν έλυνε πρώτα το πρόβλημά της. Αν αυτή είναι μεγάλη εθνική στόχη, τότε ο Κώστας Σιμίτης δικαιούται ανήκει στην κατηγορία των μεγάλων ηγετών. Γιατί αυτούς τους στόχους τους έθεσε με σαφήνεια και καθαρότητα, τους υπηρέτησε με αποφασιστικότητα και τελικά τους πέτυχε και τους δύο. Είναι οι στόχοι οι οποίοι στην πραγματικότητα, ειδικά η είσοδος στην ΟΝΕ, ασφάλισε τη χώρα από πάρα πολλούς μεγάλους κινδύνους. Όπως ας πούμε από και τον κίνδυνο
της χρεοκοπίας.
Ναι, η χρεοκοπία συνέβη, απλώς οι συνέπειές της δεν επήλθαν λόγω του ότι είχαμε ασφαλιστεί στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Δηλαδή ήμασταν στην ΟΝΕ, ήμασταν σε μια πάρα πολύ μεγάλη και ισχυρή Οικονομική Ένωση και αυτό βοήθησε την Ελλάδα να μην γυρίσει κυριολεκτικά στο μεσαίωνα.
Κατά την κρίση σας, ποιος είναι ο λόγος που ο Κώστας Σιμίτης αναγνωρίζεται σήμερα από φίλους αλλά και από αντιπάλους?
Δεν είναι ένας μονολόγος. Δείτε λίγο. Στο επίπεδο επομένως των μεγάλων εθνικών επιτευγμάτων δεν μπορούν πια όλοι, έστω και εκ των υστέρων, να αναγνωρίσουν αυτές τις επιτυχίες που πήγαν τη χώρα πάρα πολύ μπροστά. Η συνέχεια στην οκταετή κυβερνητική του θητεία, δηλαδή οι άλλες πλευρές, ήταν ότι πέτυχε να διαπραγματευτεί και να πάρει πάρα πολλούς οικονομικούς πόρους για την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτοί οι πόροι μετατράπηκαν σε μεγάλα έργα, δηλαδή το αεροδρόμιο Ελευθερίος Βενιζέλος, ο δρόμος, ο Παθέ, ας πούμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, η Εγνατία Οδός, το μετρό της Αθήνας, όλα αυτά, συν άπειρα άλλα έργα, αεροδρόμια, λιμάνια, οφείλονταν στο γεγονός ότι ο Σιμίτης έθετε σημαντικούς εθνικούς στόχους, δημιουργούσε ένα πλήρες σχέδιο και το οποίο υπηρετούσε με πάρα πολύ επιμονή, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η Ελλάδα, αν έχει κάποια προοπτική, αυτή είναι μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτό βέβαια προϋπέθεται ότι μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια έπρεπε να αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς και πάρα πολύ καλές σχέσεις με τους ξένους ηγέτες. Όχι σε επίπεδο μόνο προσωπικό, αλλά σε επίπεδο αναγνώρισης των προσπαθειών που έκαμνε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία που ταυτόχρονα με το ήθος του, με την ευπρέπειά του, με την ευγένειά του απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους και την προσωπική και οικογενειακή του ζωή που δεν άφησε ποτέ να δεχτεί την οποιαδήποτε κριτική, νομίζω όλα αυτά συνθέτουν μια προσωπικότητα που κατά την άποψή μου το κατατάσσουν πάρα πάρα πολύ άνετα στους μεγάλους εθνικούς μας ηγέτες.
Εάν μου επιτρέπετε να προσθέσω την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία που προσέφερε στους Έλληνες πολίτες, ήταν το αντίδοτο του λαϊκισμού. Ο αντίποδας κινήθηκε στον αντίποδα του λαϊκισμού.
Ακριβώς. Με έναν λόγο ο οποίος δεν χάιδευε αυτιά, δεν επιχείρησε ποτέ να συγκινήσει το λαϊκό ακροατήριο. Αντίθετα, πίστευε στην ανάγκη η χώρα να διαθέτει ένα σχέδιο και σε πολιτικούς οι οποίοι να υπηρετούν το σχέδιο αυτό, γνωρίζοντας ότι στο τέλος όλα αυτά θα καταλήξουν να ωφελήσουν τον ελληνικό λαό.
Πήγατε κάτι να πείτε όμως για κάποιους που βλέπουν ίσως πιο μίζερα, ίσως και θέλουν να εργαλειοποιήσουν όλο αυτό.
Σε αυτά που είπα νωρίτερα για τις μεγάλες του επιτυχίες, δηλαδή ήταν προφανώς και η συγκλονιστική διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του 2004, η οποία έφερε τα μάτια, μάλλον στα μάτια του κόσμου, την Ελλάδα στην κορυφή. Δηλαδή, ήταν συγκλονιστικές στιγμές που έζησαν οι Έλληνες εκείνο τον καιρό. Επειδή συμμετείχα τότε σε αυτή την προσπάθεια, γιατί μετά τις εκλογές του 2000 ο Σιμίτης μου ανέθεσε το Υπουργείο του Αθλητισμού, άρα με την εντολή να προχωρήσουμε γρήγορα στην οργάνωση αυτών των αγώνων. Ξέρω τι σημαντικό επίτευγμα ήταν εκείνο, γιατί η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων εκείνων από μια χώρα σαν την Ελλάδα, με τη φέρουσα ικανότητα της Ελλάδας, δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Και όμως έγινε, και μάλιστα έγινε με θαυμαστό τρόπο. Τώρα, ο Σιμίτης πάντα είχε απέναντί του, ας πούμε, τους οπαδούς της Ψωροκόστενας, δηλαδή αυτής της μικρής περιθωριακής Ελλάδας, η οποία βράζει στο ζουμί της, η οποία μιζεριάζει διαρκώς, ένα κομμάτι τη ψευτοπατριωτών που με την πρώτη του φεκιά θα το βάλουν στα πόδια. Λοιπόν, τέτοιους είχε απέναντί του, τέτοιοι υπάρχουν και σήμερα, δόξα τω Θεώ, και μάλιστα επειδή τα κοινωνικά δίκτυα τους δίνουν τη δυνατότητα να εμφανίζονται, πολλαπλασιάζουν με καταπληκτική ισχύ αυτή τους την αντίληψη. Αλλά απέναντι σε αυτή τη μιζέρια ο Σιμίτης αντέδρασε πάντα την προώθηση μεγάλων εθνικών στόχων, και νομίζω ότι η Ελλάδα κέρδισε πάρα πολλά από το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος την κυβέρνησε επί 8 χρόνια.
Κύριε Υπουργέ, με την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας, διαβάζω στο πρώτο θέμα σε σχέση με το πολυνομοσχέδιο που έρχεται, αναφέρομαι στο δικό σας Υπουργείο, 3 χρόνια φυλακή για σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία. Ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι. Τι ακριβώς αλλάζει στο ζήτημα αυτό?
Αυτό που κάνει αυτό το νομοσχέδιο τώρα είναι δύο βασικά σημεία που έχει. Το ένα είναι ότι ενσωματώνουμε στο εθνικό μας δίκαιο μια πρόσφατη ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία δημοσιεύτηκε τον περασμένο Μάιο και η οποία δημιουργεί ένα πλέγμα προστασίας κυρίως όσον αφορά τις γυναίκες σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. Mm-hmm. Είμαστε η πρώτη χώρα που την ενσωματώνουμε και ταυτόχρονα συμπληρώνουμε με εθνικές διατάξεις το υπάρχον πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία, που μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί αρκετά αποτελεσματικό. Όμως θεωρήσαμε ότι παράλληλα με την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας πρέπει να συμπληρώσουμε και τις διατάξεις του εθνικού δικαίου, έτσι ώστε να έχουμε ίσως το πιο πλήρες νομοθέτημα μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Άρα δηλαδή οι καινούργιες διατάξεις που προστίθενται οδηγούν στο να προστατευτεί πιο αποτελεσματικά να προστατευτούν οι άνθρωποι, δηλαδή κυρίως οι γυναίκες και τα παιδιά, γιατί εκεί έχουμε τα περισσότερα κρούσματα.
Και βλέπουμε και στην εργασία, εστιάζεται και στην εργασία.
Παντού. Αυτό θα γίνει με έναν τρόπο έτσι ώστε όσο γίνεται πιο πολύ να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφάλειας για τις γυναίκες. Δεν είναι εύκολο, γιατί όχι ότι τα κρούσματα έχουν αυξηθεί, πάντα υπήρχε βία, απλώς τώρα όλο αυτό το περιβάλλον που έχουμε δημιουργήσει, δηλαδή το νομοθετικό πλαίσιο, επιτρέπει κυρίως στις γυναίκες να καταγγέλουν τα περιστατικά αυτά και να επεμβαίνουν οι κρατικές αρχές, είτε η αστυνομία είτε η δικαιοσύνη, αλλά κυρίως να επεμβαίνουν και άλλες δομές της ελληνικής πολιτείας που είναι δομές ψυχολογικής υποστήριξης και όλα αυτά. Δεν είναι το ερώτημα, το θέμα μόνο κατασταλτικό, δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα αστυνομίας ή μόνο θέμα δικαιοσύνης, αλλά πρέπει να ενισχύσουμε όσο γίνεται περισσότερο την προσπάθεια και στα σχολεία και μέσα στα ίδια τα σπίτια, με τη φροντίδα εκείνη που πρέπει
δώστε
να
μας,
έχουν όλοι αυτοί
κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνω τη φιλοσοφία και νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει κανείς μαζί σας. Αλλά τι αλλάζει, ας πούμε, με το ψάρεμα ανηλίκων στο ίντερνετ, με το revenge porn, την εκδικητική πορνογραφία, αλλά και με τους stalkers, δηλαδή αυτούς που παρακολουθούν, καταδιώκουν άλλους ανθρώπους. Πολύ, πολύ σημαντικά και ευαίσθητα ζητήματα.
Είπατε τώρα τρία σημαντικά. Είπατε τρία σημαντικά πράγματα εδώ. Είναι, ας πούμε, το διαδίκτυο τώρα κοντά σε όλα τα καλά που έχει και έχει πάρα πολύ άσχημα και θέλει ιδιαίτερη προσοχή εκεί. Είναι να μπορούμε να έχουμε όσο γίνεται πιο αποτελεσματική προστασία στις περιπτώσεις εκείνες όπου αυτό που είπατε ψαρεύουν οι ενήλικες κάποιους ανηλίκους στο διαδίκτυο. Εκεί τα πράγματα θα τα σκληραίνουμε. Επίσης αυτούς οι οποίοι κάνουν επίμονη παρακολούθηση, δεν σε αφήνουν να ησυχάσεις. Και εκεί θα υπάρξει η αντίστοιχη έτσι, νομοθετική ρύθμιση. Θέλω να πω ότι...
και για την εκδικητική πορνογραφία
όμως.
Είναι
πολύ καλή δουλειά που κάνει η ελληνική αστυνομία. Και γι' αυτό επίσης τα πράγματα θα σκληρύνουν ακόμα περισσότερο.
Έρχονται πιο αυστηρές ποινές, συγγνώμη που επιμένω, αλλά έρχονται πιο αυστηρές ποινές για αυτά. Δηλαδή το διαδικτυακό bullying, ας πούμε, που έχει πάρει διαστάσεις πανδημίας.
Είναι και αδικήματα τα οποία δεν υπάρχουν τώρα και αυτά τα νομοθετούμε, τώρα τα φτιάχνουμε αυτά. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα τα συγκροτούμε ως αδικήματα. Δεν είναι ότι αυστηρούμε τις ποινές σε υπάρχουσες διατάξεις. Είναι ότι δημιουργούμε διατάξεις οι οποίες, πώς να σας πω,
συμπληρώνουν τον νόμο.
Αυτές τις παράνομες πράξεις ως αδικήματα, πια διοκόμενα.
Ναι.
Ναι, ναι, ναι. Όλο το πλαίσιο το οποίο έχουμε και το οποίο λειτουργήσε σε ένα σημαντικό βαθμό, θα έλεγα, όλο το προηγούμενο διάστημα, αυτό τώρα έρχεται να συμπληρωθεί και από διατάξεις καινούργιες εθνικές και από την εσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που σας είπα. Άρα, κατά κανόνα θα φτιάξουμε ένα άρτιο, ένα ας πούμε προωθημένο θεσμικό πλαίσιο που βέβαια δεν τελειώνει ποτέ η προσπάθεια να προστατεύει στην κοινωνία. Πάντα εμφανίζονται φαινόμενα που δεν τα προβλέπουμε,
ναι,
ή που τέλος πάντων είναι τελείως καινούρια. Και εκεί χρειάζεται πάντα να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για να μπορούμε να παρεμβαίνουμε.
Κύριε Υπουργέ, πότε θα είναι νόμος του κράτους όλα αυτά που συζητήσαμε πριν από λίγο?
Ο προγραμματισμός είναι ότι στις 9 του μηνός τώρα είναι να κατατεθεί το νομοσχέδιο αυτό και στις 13 νομίζω, δηλαδή τις επόμενες μέρες, θα ξεκινήσει η συζήτησή του στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Άρα, εντός του Ιανουαρίου θα είναι νόμος του κράτους.
Εντός του Ιανουαρίου. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο σε σχέση με τους γονείς που παραμελούν τα παιδιά τους. Διαβάζω ότι εκεί έρχεται και πρόστιμο, βαρύ πρόστιμο, ίσως αγγίζει και τις 10.000 ευρώ.
Ναι, εκεί έρχονται και επίσης σοβαρές ποινικές διώξεις, γιατί δεν γίνεται να έχεις κάνει μια οικογένεια και να παραμελείς τελείως τις υποχρεώσεις που έχεις ως γονιός. Και τα παιδιά να παίρνουν ένα στραβό δρόμο μετά και να πούνε μπαίνουν στον δρόμο της εγκληματικότητας. Εκεί έχεις ευθύνες τις οποίες πρέπει να ασκείς. Έχεις υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να τηρείς. Και αν δεν το κάνεις αυτό και επειδή δεν το κάνεις αυτό, δηλαδή δεν ασκείς το ρόλο που προκύπτει από την ιδιότητα του πατέρα ή της μητέρας, τότε προφανώς η κοινωνία πρέπει να προστατευτεί και από σένα και τα παιδιά πρέπει να προστατευτούν από σένα, επαπειλώντας με ποινικές κυρώσεις.
Ναι, αυτό δεν...
Δηλαδή δεν είναι ότι φτιάχνουμε ένα σπίτι, φέρνουμε παιδιά στον κόσμο και τα παιδιά αυτά, για τα παιδιά αυτά δεν δείχνουμε πια κανένα ενδιαφέρον ή καμία σημασία.
Προφανώς, αλλά αν βάλουμε το γονιό στη φυλακή, μετά τα πράγματα ίσως γίνουν χειρότερα, θα πει κάποιος, κύριε Υπουργέ.
Ναι, εκεί πάντα ο δικαστής, όταν έχει μπροστά του έναν γονιό, μπορεί να το μεταχειριστεί ανάλογα. Μπορεί να δει δηλαδή έναν άνθρωπο που κάτι του ξέφυγε, ή μπορεί να δει έναν ο οποίος είναι επικίνδυνος για τα παιδιά. Εκεί είναι δύο πράγματα. Ότι αν αυτόν τον αφήσεις ενώ η συμπεριφορά του είναι επικίνδυνη και για τα παιδιά και για την κοινωνία, τότε θα συνεχίσει το κακό να συμβαίνει.
Άρα...
άλλο, εκεί πρέπει να έχουμε και την παράλληλη φροντίδα της πολιτείας προς τα παιδιά αυτά, έτσι.
Άρα...
και αυτό οργανώνουμε.
Άρα ο κεντρικός πυρήνας του πόλινου νομοσχεδίου είναι ότι συγκροτούνται ως αδικήματα πράξεις που μέχρι σήμερα δεν τα είχαμε χαρακτηρίσει ως αδικήματα, σκληραίνουν τα μέτρα σε σχέση με την τιμωρία, γίνονται πιο αυστηρά και θα το έχουμε αυτό μέχρι το τέλος του Γενάρη ψηφισμένο και θα έχει ενταχθεί στην δική μας ελληνική εθνική νομοθεσία, ναι.
Κύριε Σιαβάκα, είναι ακριβώς όπως τα είπατε. Είναι δηλαδή νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να ενισχύσει το πλαίσιο που προστατεύει τα αδύναμα μέλη αυτής της κοινωνίας, κυρίως γυναίκες και παιδιά, και τις επόμενες μέρες οριστικοποιεί η κυβέρνηση, γιατί αυτός είναι ο σχεδιασμός που, ας πούμε, έδωσε την εντολή ο Πρωθυπουργός να προχωρήσει. Είναι και ο ίδιος από πάνω, δηλαδή πάνω στις διευθυντικές επιτροπές αυτός προεδρεύει. Τις επόμενες μέρες θα οριστικοποιήσουμε και το πλαίσιο για την προστασία των ενηλίκων από το καπνό και από το αλκοόλ.
Μάλιστα.
Αυτά είναι ένα πλέγμα συνολικό, δεν είναι αποσπασματικές κινήσεις.
Θα απαγορευτεί, μιας και το είπατε, το κάπνισμα και στους εξωτερικούς χώρους. Θα υπάρξει απαγόρευση και στο να καπνίζουμε στους εξωτερικούς χώρους.
Δεν μπορώ να μιλήσω συγκεκριμένα γιατί... τις ερχόμενες λίγες μέρες, ίσως και αυτή τη εβδομάδα, θα κάνουμε μια τελική συζήτηση.
Αν υπάρχει μια κατεύθυνση τέτοια.
Για να καταλήξουμε στα συγκεκριμένα μέτρα. Άρα, η κατεύθυνση είναι να προστατεύσουμε όσο γίνεται περισσότερο τους ανηλίκους από αλκοόλ και από καπνό.
Άρα δεν το αποκλείεται και αυτό.
Και τα συγκεκριμένα μέτρα θα τα ανακοινώσουμε. Δεν μπορώ να πω κάτι, κύριε Σεφάκα, πριν καταλήξουμε.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Όπως εξελίσσεται αυτή τη στιγμή η προετοιμασία, ξέρω ότι θα είναι ένα καλό αποτελεσματικό πλαίσιο για να προστατεύσει τους ανηλίκους.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Φλωρίδη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself to death. That's why I keep on running.
Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough.
Sun lays me down with my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown. Golden brown. Golden brown, fine temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
Εδώ είμαστε, GPS, πρώτο πρόγραμμα, Θάνος Γιαθάκας. Συνεχίζουμε, είναι κοντά μας η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, είναι υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, πρώην επίτροπος, πρώην υπουργός, πρόεδρος του δικτύου για την μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Καλή σας ημέρα, καλή χρονιά, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεφάκα.
Ποια είναι η παρακαταθήκη, θα ρωτήσω το ίδιο που έθεσα και στον υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη. Ποια είναι η παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του ο Κώστας Σιμίτης και τι σημαίνει αυτή η παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές?
Πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Άκουσα τον κύριο Φλωρίδη για το θέμα των ανηλίκων. Mm-hmm. Δεν είναι το θέμα μας σήμερα, αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο να συζητηθεί κάποια στιγμή αυτό το θέμα της ανάγκης εθνικού σχεδίου για τους ανήλικους. Να σας πω ότι είχαμε συζητήσει μαζί όταν έκανα το report, την έκθεση για το κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη. Κυρίαρχο θέμα είναι σε όλη την Ευρώπη τα ψυχολογικά προβλήματα και η παραβατικότητα των νέων. Είναι ένα συνολικό πρόβλημα που έχει να κάνει με την εποχή, με το διαδίκτυο και με τις οικογένειες οι οποίες διαλύονται. Mm-hmm. Λέω λοιπόν ότι εκτός από όλα τα άλλα μέτρα, εκτός από την αυστηροποίηση, τις ποινές, έχει πολύ μεγάλη σημασία μια σε βάθος μεταρρύθμιση για το κοινωνικό κράτος, το οποίο πρέπει να ουσιαστικά να αποκεντρωθεί στους Δήμους. Η οικογένεια και οι γονείς για να παρακολουθούνται και να υποστηρίζονται, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά δράματα στα οποία καταλήγουν οι διαλυμένες οικογένειες, θα πρέπει να έχουν κοινωνικές υπηρεσίες και κοινωνικούς επόπτες. Αυτό δεν υπάρχει στη χώρα μας. Είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι λοιπόν πολύ ουσιαστική η παρέμβαση των Υπουργείων και Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας και Οικογένειας ως συμπλήρωμα αυτών που κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί μόνο του δεν είναι αρκετό. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ ουσιαστικό, γι' αυτό και έκανα αυτή την παρέμβαση και έρχομαι στην ερώτηση σας.
Καλοδεχούμενη η παρέμβασή σας, ούτως ή άλλως είμαστε σε μια ανοιχτή συζήτηση με όλα τα θέματα στο τραπέζι. Προηγήθηκε αυτή η επικοινωνία με τον κύριο Φλωρίδη. Πάμε στο σχόλιο σας για την παρακαταθήκη που αφήνει πίσω
Κοιτάξτε, Κώστας Σιμίτης. Ο Κώστας Σιμίτης έχει αφήσει έργο μετρήσιμο και κατανοητό από όλους. Λίγοι είναι οι ηγέτες που έχουν κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, λες, τι άφησε πίσω ο Σιμίτης? Άφησε την Ελλάδα στην ΟΝΕ. Έχουμε το ευρώ στο χέρι, το καταλαβαίνει ο καθένας. Άφησε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν ήταν σήμερα την καρδιά της Μέσης Ανατολής, μπορούμε να φανταστούμε ποια θα ήταν η κατάσταση. Άφησε μεγάλα έργα που θυμίζουν παραπέμπου στην εποχή του Χαρή Λαουτρικούπη. Άλλαξαν την Ελλάδα. Έκανε πολιτική για το κράτος δικαίου και, και το θέμα των ανεξαρτήτων αρχών που ήταν απολύτως πρωτοπόρα και άλλαξε τα δεδομένα στη λειτουργία του κράτους. Και βεβαίως ο Κώστας Σιμίτης υπήρξε επικεφαλής ενός πολιτικού και ιδεολογικού ρεύματος μέσα στο ΠΑΣΟΚ, του εξυγχρονισμού. Mm-hmm. Δεν ήταν ο εξυγχρονιστής, ήταν επικεφαλής ενός ρεύματος. Δηλαδή δημιούργησε ένα ρεύμα το οποίο ακολούθησαν και ακολουθούν σήμερα άνθρωποι. Και αυτό το ρεύμα είναι οριζόντιο σήμερα. Θεωρώ ότι υπάρχει και στην αριστερά και στη δεξιά. Δηλαδή δεν είναι μόνο στο ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό για την πορεία της χώρας.
Να ρωτήσω πώς σήμερα η Ελλάδα, πώς βιώνει αυτό το όραμα, αυτό το ρεύμα που είπατε του εξυγχρονισμού. Διτώ το ερώτημα, πώς το ΠΑΣΟΚ βιώνει σήμερα τον εξυγχρονισμό του Κώστα Σιμίτη?
Ο εξυγχρονισμός, όπως ο ίδιος ο Σιμίτης έχει γράψει και έχει πει, δεν είναι μια διαδικασία που αφορά μια στιγμή συγκεκριμένη ή μια συγκεκριμένη περίοδο ή ένα στάδιο ανάπτυξης. Είναι μια διαρκής κοινωνική διαδικασία. Mm-hmm. Και σημαίνει ότι εξελίσσεται, ότι κάθε φορά πρέπει να αγγίζει την εποχή στην οποία, για την οποία μιλούμε γι' αυτό. Σήμερα λοιπόν ο εξυγχρονισμός προσαρμόζεται, θα έπρεπε να προσαρμοστεί στο θέμα της νέας μορφής ανισοτήτων. Το θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού που είναι ένα μείζον πολιτικό θέμα που αφορά τη λειτουργία του κράτους, που αφορά τη λειτουργία της οικονομίας, αλλά είναι πάρα πολύ ουσιαστικό για την κοινωνία. Είναι το θέμα της κλιματικής αλλαγής που απαιτεί εξυγχρονισμό υποδομών, δομών, θεσμών, νοοτροπίας. Αυτή η μορφή εξυγχρονισμού σήμερα θα πρέπει να εκφραστεί με ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό και συγκεκριμένο τρόπο. Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του σήμερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, προέρχεται από το ξυγχρονιστικό ρεύμα. Ήταν ο επικεφαλής της νεολαίας στην περίοδο του Σιμίτη. Mm-hmm. Ο ίδιος σήμερα δίνει το δικό του στίγμα και πρέπει φυσικά ως αρχηγός και ως πρόεδρος να συνθέσει και διαφορετικά ρεύματα που υπάρχουν. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ δεν είναι το μεγάλο ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 90, αλλά είναι ένα μικρότερο κόμμα, αλλά εξακολουθεί να έχει ρεύματα. Και αυτή η σύνθεση νομίζω ότι είναι η μεγάλη πρόκληση και του Νίκου Ανδρουλάκη στο πολιτικό συνέδριο του Μαΐου να παρουσιαστεί με τον πιο σαφή τρόπο ώστε να δώσει και την ταυτότητα που εγώ πιστεύω πρέπει να είναι η ταυτότητα του εξυγχρονισμού της σοσιαλδημοκρατίας τον 21ο αιώνα. Ναι, όσον αφορά τα υπόλοιπα ρεύματα, δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή εκφράζονται ως ρεύματα σε κανένα άλλο κόμμα.
Ναι, να θυμόμαστε ότι οι ευκαιρίες δεν είναι άπειρες, είχε δηλώσει προσφάτως ο Κώστας Σιμίτης. Αν το δούμε αποκλειστικά στο ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι τώρα η μεγάλη ευκαιρία για το κίνημα?
Είναι. Μετά τις εκλογές που εξελίχθηκαν με πολύ θετικό τρόπο και οι οποίες εκλογές και η εκλογική διαδικασία απέδειξε ότι υπάρχουν διαφορετικά ρεύματα στο ΠΑΣΟΚ, έχει πολύ μεγάλη σημασία η ευκαιρία αυτή να την εκμεταλλευτούμε με τρόπο που θα δώσει τη δυνατότητα στο ΠΑΣΟΚ να εκτιναχθεί και να γίνει ένα κυρίαρχο πολιτικό κόμμα που μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία.
Ως άνθρωπος, να ρωτήσουμε πώς ήταν, υπάρχει κάποιο προσωπικό ενδεχομένως περιστατικό που μπορείτε να θυμηθείτε για τον χαρακτήρα του ίσως?
Κοιτάξτε, εγώ δεν ήμουνα φίλη με τον κύριο Σιμίτη. Ήμασταν άλλη γενιά και ας πούμε να σας πω ότι εγώ ποτέ δεν του μίλησα στον Ενικό. Ήμουν όμως πάντα πολύ κοντά του όσον αφορά τις ιδέες, τις σκέψεις, την υποστήριξη των θέσεών του ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές και με μαχητικότητα απέναντι στη χυδαιότητα την οποία δέχθηκε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Κώστας Σιμίτης λιδωρήθηκε όσο λίγη και γίνεται ακόμα και με το θάνατό του. Αλλά θα έλεγα, πάντοτε έλεγα, ποιος σε βρίζει για να καταλάβουμε ποιος είσαι.
Ναι, ναι. Ποιος το είπε που έλεγε και ο,
ναι,
ο Γιώργος Παπανδρέου.
Ακριβώς, ο Γιώργος Παπανδρέου, έχει σημασία ποιος το είπε. Σαν άνθρωπος θα σας πω το εξής. Υπήρξε γενική γραμματέας όταν ήταν ο ίδιος υπουργός. Είχε αρκετούς γενικούς γραμματείς γιατί είχε ένα πολύ μεγάλο υπουργείο τότε. Το ανάπτυξη, ήταν τουρισμός, ενέργεια, επιχειρήσεις, βιομηχανία κλπ. Μας έστειλε κάθε Παρασκευή ένα μικρό σημείωμα που έλεγε Άννα Διαμαντοπούλου. Συνάντηση Τετάρτη, 1 και 4, θέμα αυτό, μία σελίδα για το θέμα αυτό την Τρίτη. Mm-hmm. Έστειλε λοιπόν την σελίδα, η ημερομηνία και η ώρα δεν άλλαζε ποτέ. Δεν περίμενες ποτέ, εκείνη την ώρα που έλεγε, εκείνη την ώρα έμπαινες μέσα. Συζητούσες το θέμα, ήταν απίστευτος ακροατής, βάζω εισαγωγικά, δηλαδή άκουγε πάντοτε με πολύ προσοχή, είχε προετοιμαστεί για το θέμα και έδινε κατεύθυνση. Τα πράγματα είχαν χρονοδιάγραμμα και στόχο. Αυτό που έλεγε έπρεπε να γίνει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να γίνει follow-up. Αυτό από τα μικρά, από τη σχέση του με τη Γενική Γραμματεία ή τον Υφυπουργό, μέχρι τα μεγάλα, τους μεγάλους στόχους που έβαλε, όταν έβαλε το θέμα του Ελσίνκη, ήμουν επίτροπος τότε, ή το θέμα της Κύπρου, μας είχε όλους διατεταγμένους. Δηλαδή ο καθένας είχε έναν ρόλο. Με ποιον θα μιλήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα πει, πότε θα το κάνει, ποιο είναι το αποτέλεσμα, πώς θα γυρίσει πίσω, με ποιον θα συνεργαστεί. Δεν είναι τυχαίο ότι πέτυχε τόσο μεγάλους στόχους. Ήταν γιατί είχε στόχο, είχε στάδια, είχε χρονοδιάγραμμα και είχε σιδερένια θέληση και πειθαρχία. Αυτός ο μικρός όμως χαμηλών τόνων χωρίς ρητορικές εκρήξεις άνθρωπος είχε ένα τρομακτικό μέταλλο που όταν ζούσες κοντά του καταλάβαινες γιατί είχε αποτέλεσμα.
Περάσαμε στην ευρωπαϊκή πορεία του Κώστα Σιμίτη. Υπήρξε ένας Ευρωπαίος ηγέτης που πίστεψε πολύ και πάλεψε για την Ευρώπη με όλες του τις δυνάμεις. Ένα σχόλιο και γι' αυτό και να περάσουμε σε άλλη θεματική.
Κοιτάξτε, επειδή έχουν υποθεί πολλά και ο κ. Γιαννίτσης και το τι έγινε στην Ευρώπη, θα σας πω ότι ο Κώστας Σιμίτης συνέδεσε με άρρηκτο τρόπο τον πατριωτισμό με τον ευρωπαϊσμό. Δηλαδή ήταν μια πατριωτική πολιτική το να μπει η Κύπρος στην Ευρώπη μέσα από μια τρομακτική μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ναι, όλοι τότε ήταν αντίθετοι. Ήταν πατριωτισμός το να βάλει την Ελλάδα στο κέντρο του ευρωπαϊκού συστήματος, έχοντας στο χέρι το ευρώ, για το οποίο σωθήκαμε. Χωρίς το ευρώ στη χρεοκοπία, καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε γίνει Συρία, εννοώ οικονομικά. Mm-hmm. Είναι λοιπόν αυτό το μεγαλύτερο επίτευγμά του ως ευρωπαϊστής, ότι έδειξε ότι μπορεί να συνδεθεί το ευρωπαϊκό με το εθνικό συμφέρον με τον καλύτερο τρόπο.
Θέλω να πάμε, το βλέπω πρώτο θέμα στο διαδίκτυο, θα υπάρξει πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Θα βρεθούν οι κατάλληλες συνενέσεις. Μιλάμε για πρόσωπο από το χώρο της κέντροαριστεράς. Έθεσα τρία ερωτήματα σε ένα. Θα ήθελα ένα σχόλιο.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη χώρα μας δεν έχει αρμοδιότητες όπως όλοι ξέρουμε, αλλά είναι ένα εθνικό σύμβολο. Ο πρόεδρος είναι κάτι σαν τη σημαία σε μια χώρα με το δικό μας πολίτευμα. Είναι σύμβολο. Άρα η συνένεση γύρω από ένα εθνικό σύμβολο είναι μια πολύ μεγάλη υποχρέωση και είναι υποχρέωση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα πρέπει να συμφωνήσουν ώστε να υπάρξει συνένεση για το πρόσωπο που συμβολίζει το έθνος. Και λέω και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία και όχι μόνο ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν μου αρέσει η εικόνα που παρουσιάζεται ως ο Πρωθυπουργός να διορίζει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος. Mm-hmm. Άρα η συνένεση είναι στα χέρια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και του Πρωθυπουργού και βεβαίως πρέπει να πω ότι η επιλογή της κυρίας Σακελαροπούλου ήταν μια επιλογή που εξελίχθηκε πολύ σοβαρά, πολύ σωστά. Ήταν αξιόλογη πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο κύριος Μητσοτάκης θα πρέπει να εξηγήσει την καινούργια του επιλογή και την αλλαγή προσώπου.
Mm-hmm. Μιλάτε για πρόσωπο από το χώρο της κέντροαριστεράς ή ακόμα και για το ενδεχόμενο μιας ανανέωσης της θητείας της κυρίας Σακελαροπούλου. Γι' αυτό μιλάτε.
Θεωρώ δεδομένη την επιλογή από ένα πρόσωπο από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς για να υπάρξει συνένεση. Ναι. Δεν μπορεί αλλιώς να υπάρξει συνένεση. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει να ακολουθεί το έθιμο, το πολιτικό έθιμο από τη μεταπολίτευση και μετά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να είναι από την άλλη παράταξη.
Έχουν ακουστεί και πολλά ονόματα, δεν θέλω να σας εμπλέξω σε αυτό. Βενιζέλος, Τουρνάρας, Παπαδήμος. Ας φύγουμε γιατί κοντο Σάββατο γιορτή, νομίζω ότι θα το μάθουμε. Τι σηματοδοτεί η άνοδος της ακροδεξιάς στην Αυστρία? Ο πρόεδρος Αλεξάνδερ Μπέλεν έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος της Ελευθερίας, Χέρμπερτ Κίκλα. Τι σημαίνουν όλα αυτά?
Κύριε Σιαφάκα, πριν από μερικούς μήνες είχα γράψει ένα άρθρο και είχα κάνει μια ανάρτηση για το τι συμβαίνει στην Αυστρία. Γιατί ήμουνα στην Αυστρία και είναι μια χώρα με πολύ ψηλό βιωτικό επίπεδο, με πλήρη ενσωμάτωση των μεταναστών, με οικονομικούς δείκτες και κοινωνικούς δείκτες από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Είναι μια χώρα στην οποία η ακροδεξιά είναι πρώτο κόμμα. Θα πρέπει λοιπόν κανείς να... Εμένα μου δημιούργησε τρομακτικά ερωτήματα και μίλησα με τους σοσιαλδημοκράτες φίλους μου, με διανοούμενους από το χώρο της κεντροαριστεράς και να μου εξηγήσουν αυτοί ποιο είναι το φαινόμενο. Λέμε ότι η φτώχεια, οι ανισότητες, το μεταναστευτικό προκαλούν την άνοδο της ακροδεξιάς. Γιατί στην Αυστρία? Η Βιέννη είναι νούμερο ένα πόλη σε βιωτικό επίπεδο στον κόσμο. Οι κοινωνικοί δείκτες στην Αυστρία είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Γιατί η ακροδεξιά? Εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε την πραγματικότητα σε κάθε χώρα. Η Αυστρία δεν έκανε ποτέ την θεραπεία της, την παιδευτική και πολιτιστική θεραπεία της από την συμμετοχή της στον ναζισμό. Γιατί έκανε όσο να μην υπήρχε. Ήταν μια χώρα που συνεργάστηκε με τον ναζισμό. Και υπάρχουν πολλοί πυρήνες μέσα στην Αυστρία αυτή τη στιγμή, οι οποίοι ακόμα και στην περίοδο της σοσιαλδημοκρατίας ήταν ενεργοί. Mm-hmm. Το δεύτερο σημαντικό...
Δεν μιλάμε για αναβίωση, λέτε ενεργοί.
Ναι. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι η Αυστρία, η οποία ήταν μια χώρα και αυτή ουδέτερη, όπως ήταν η Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε πολύ ιδιαίτερη σχέση με τη Ρωσία. Τράπεζες, φυσικό αέριο, πλεονεκτική δασμή σε θέματα που είχαν να κάνουν με το εμπόριο κλπ. Δηλαδή η Αυστρία ήταν μια χώρα που είχε άλλου είδους σχέση με τη Ρωσία. Αυτή η σχέση κόπηκε απότομα και είχαν οικονομικές επιπτώσεις. Είναι δηλαδή πολύ ενδιαφέρον να δούμε ότι αυτή τη στιγμή πρώτο κόμμα στη Ρωσία είναι ένα εξαιρετικά ρωσόφιλο κόμμα. Αυτά λοιπόν είναι τα χαρακτηριστικά
της κάθε χώρας. Στην
Αυστρία
λέτε πρώτο κόμμα.
Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Είναι τα χαρακτηριστικά κάθε χώρας και είναι πολύ βαθιά. Η ιστορία, ο πολιτισμός, η θρησκεία, οι εξελίξεις οικονομικές παίζουν ρόλο στο να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε κάθε χώρα. Δεν πάβει όμως να είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Γιατί έχουμε πρώτο κόμμα στην Αυστρία, έχουμε ακροδεξιά στην Ιταλία, έχουμε δεύτερο κόμμα στην Γερμανία.
Ναι.
Ακριβώς.
Να σας ρωτήσω κάτι που έχει μια συνάφεια. Ή νομίζω ότι έχει μια συνάφεια. Πώς βλέπετε τις πολιτικές παρεμβάσεις του Elon Musk στη Γερμανία, στη Βρετανία? Στη Βρετανία με την υπόθεση των κακοποιήσεων είπε ότι ο Starmer είναι συνένοχος στο βιασμό της Βρετανίας και πρέπει να πάει φυλακή. Είναι ο παγκόσμιος δικαστής ο Elon Musk?
Εξελίσσεται σε μια ιδιόρυθμη αποκρουστική προσωπικότητα. Δεν χωράει αμφιβολία ότι είναι ιδιοφυΐα. Και δείχνει τα χαρακτηριστικά του τι σημαίνει ακροδεξιός ψηφιακός αυταρχισμός, έχοντας τρομερά εργαλεία στα χέρια του. Η Ευρώπη έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ρύθμισης του διαδικτύου. Αυτό δεν συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα με τον Μάσκ στο μυαλό του Τραμπ τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα. Δηλαδή δεν πρόκειται να υπάρξει κανενός είδους όριο.
Υπάρχει πολιτική στόχευση σε αυτό που κάνει ο Μάσκ και ποια είναι?
Θέλω να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί για να δούμε την εξέλιξη αυτής της ιστορίας, γιατί εγώ προσωπικά βλέπω και σύγκρουση Τραμπ και Μάσκ πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Γιατί μάλλον ο ίδιος έχει πάρει
τον εκθέτη.
Έχει την αίσθηση ότι με την έλευση του Τραμπ ο ίδιος θα κυβερνήσει την Ευρώπη και τον κόσμο. Οπότε αυτά δεν μπορούν να εξελιχθούν έτσι στην πραγματικότητα. Όμως οι παρεμβάσεις στην Ευρώπη είναι ελεηνές. Δηλαδή το ότι παρεμβαίνει ευθέως σε χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, όπως η Ρουμανία, όπως η Σλοβακία και έχει άποψη στη Γερμανία.
Και προετοιμάζει την πέμπτη συζήτηση με την Alice Weidel, της εναλλακτικής.
Ακριβώς, της εναλλακτικής. Βεβαίως ελευθερία Ήπειρος είμαστε και ο ίδιος προέρχεται από μια ελεύθερη χώρα, αλλά αυτού του είδους οι παρεμβάσεις τη στιγμή που θα έχει μια συγκεκριμένη κυβερνητική θέση στο σχήμα του Τραμπ, γιατί μέχρι σήμερα θα έχει, δεν έχει, έτσι, οπότε κινείται πια ελεύθερα ακόμα ως Elon Musk. Εάν έχει κυβερνητική θέση, αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Δεν μπορεί να παρεμβαίνει κυβερνητικός τέλεχος της κυβέρνησης Τραμπ στα δεδομένα και στα τεκτενόμενα στην Ευρώπη, και εκεί θα υπάρξουν και αντιδράσεις και συγκρούσεις. Επομένως είναι ένα πραγματικά φαινόμενο το οποίο μου προκαλεί πολύ μεγάλα ερωτηματικά και φόβο.
Το είπατε νωρίτερα, αποκρουστικό. Θέλω να κλείσουμε, έχουμε ανοίξει την δεντάλια των θεμάτων με το ουκρανικό. Τι γίνεται στο ζήτημα αυτό, πώς βλέπετε να τελειώνει ο πόλεμος, αν τελειώσει κάποια στιγμή? Το δίκτυο επαναφέρει την πρόταση για θέσπιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιας διαρκούς διάσκεψης ειρήνης. Τι σημαίνουν όλα αυτά?
Κύριε Σιαφάκα, με το δίκτυο είναι η δεύτερη φορά φέτος. Πέρυσι είχαμε μιλήσει πάλι μαζί για την πρόταση για μια διάσκεψη που πρέπει να οργανώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι είναι η τοπάθεια από πλευράς της Ευρώπης να περιμένει τον Τραμπ για να δούμε τι θα γίνει με το θέμα της ειρήνης του πολέμου. Η διάσκεψη για την ειρήνη ταιριάζει στην Ευρώπη. Δεν μπορεί η Ευρώπη να μιλάει συνεχώς μόνον για τους νέους πυράβλους ή για τα νέα όπλα. Προφανώς είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, και αυτό το λέω γιατί υποστηρίζουμε μια χώρα η οποία δέχτηκε εισβολή, μια αναθεωρητική δύναμη. Άρα η Ευρώπη είναι στο πλευρό της Ουκρανίας. Αλλά ένας τόσο αδιέξοδος πόλεμος δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θα πρέπει η Ευρώπη να βρει τους τρόπους, και νομίζω ότι αυτή πρέπει να οργανώσει τη διάσκεψη ειρήνης που θα καλεί χωριστά την Ουκρανία, χωριστά την Τουρκία, χωριστά τη Ρωσία, χωριστά τις άλλες χώρες και από Ανατολή και από Δύση, δηλαδή και Κίνα και Ινδία και Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να ξετυλίγεται σιγά σιγά η δυνατότητα μέσα από τη διπλωματία και όχι μόνο μέσα από τα όπλα μιας λύσης. Και η Ευρώπη έχει πολλά διπλωματικά όπλα και με τη Ρωσία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η τοπάθεια και αυτή η απόλυτη σιγή, που βέβαια οφείλεται σε μεγάλο βαθμό το ότι και η Γαλλία και η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχουν σοβαρό πρόβλημα ηγεσίας, θα πρέπει να αντικατασταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να πάρει στα χέρια της αυτή τη δυνατότητα της προώθησης της ειρήνης.
Και βλέπετε ότι συνομιλητής του Προέδρου Τραμπ είναι η κυρία Μελόνι. Έτσι, το είδατε αυτό, την είδατε αυτή την επικοινωνία, αυτή την επαφή?
Την είδα. Εντάξει, δεν είναι μόνο η κυρία Μελόνι, είναι και ο Όρμπαν, είναι και... Και βέβαια βλέπουμε, είδατε ότι σήμερα ζήτησε από τον Καναδά να γίνει 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλει να αγοράσει τη Γρυλανδία, να πάρει την διόρυγα του Παναμά. Κοιτάξτε, αυτά είναι διαπλανητικές τρέλες, έτσι. Δεν ξέρω πώς φαντάζεται ο κύριος Τραμπ ότι ο υπόλοιπος κόσμος θα υποκληθεί στις απαιτήσεις του, αλλά νομίζω ότι ξεφεύγουν από την πολιτική σοφροσύνη.
Να μείνουμε σε αυτά. Ήδη ανοίξαμε αρκετά την δεντάλια. Θερμά σας ευχαριστώ, κυρία Διαμαντοπούλου, για τον διάλογο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Εγώ ευχαριστώ, χρόνια πολλά.
Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚΑ, πρώην επίτροπος, πρώην υπουργός, πρόεδρος του δικτύου για τη μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
so far away from me. You're so far away from me. So far I just can't see. You're so far away from me. You're so far away.
Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Κρατάω από αυτά που μας είπε ο κύριος Φλωρίδης ότι συγκροτούμε ως αδικήματα πράξης, νομοθετούμε ως αδικήματα πράξης που μέχρι σήμερα δεν ήταν, με σκληρές τιμωρίες και ποινές. Κρατάω επίσης από την Άννα Διαμαντοπούλου αυτό που είπε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι είναι σύμβολο ο πρόεδρος ή η πρόεδρος ή η σημαία. Και ότι αυτό το σύμβολο χρειάζεται, έχουμε υποχρέωση και κυρίως της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, έχει υποχρέωση να προτείνει ένα πρόεδρο το οποίο πρόσωπο θα συγκεντρώνει όλες τις κατάλληλες συνενέσεις. Και δεδομένη, όπως είπε χαρακτηριστικά, η επιλογή από την κέντρο αριστερά θα πρέπει να ακολουθήσει ο Πρωθυπουργός το πολιτικό αυτό έθιμο. Λοιπόν, κάπου εδώ ο χρόνος έφτασε στο τέλος του. Να ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τις 11, από τον Θάνο Σιαφάκα. Να είστε όλοι καλά και πάλι για άλλη μια φορά χρόνια πολλά στον Γιάννη και στην Ιωάννα που γιορτάζουν σήμερα.